Campus FM jippreżenta lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.
Marħba, sinjuri. Fizzin zammi tawnek. Ħanna rġaw nil-taqaw fuq Campus FM, radio tal-Università ta' Malta. Ħallu nkunu nistgħu nkomplu nagħtu daqsxejn ta' aktar informazzjoni dwar il-suġġett li tiġa bdejna nitkellmu dwaru ġifieri l-Inkwiżizzjoni u l-Inkwiżituri fil-Gżejjer Maltin matul il-perjodu tal-Ordni ta' San Ġwan. Ġifieri bejn l-1530 u l-1798. Tiġa semmejna diversi affarijiet, tiġa semmejna diversi biex niftehmu hekk punti dwar dana il-perjodu. U llum xtaqt li nkompli dwar suġġett diġa tkellimt dwaru waqt waħda mit-taħdidiet li kellna fiċ-ċentru tal-Furjana fl-Istitut Kattoliku, u dan kien ta' l-apostasija. Palma kont semmejt dakinhar waqt it-taħdita tiegħi, kont għedt li apostasija hija dik ix-xi ħaġa li wieħed jiġifieri jitlaq ir-reliġjon li jkun twielet fiha. U l-Knisja Kattolika f'dak iż-żminijiet ma kienx taċċetta li jkun hemm bniedem twielet tammet u dana jiddeċiedi meta jikber li jitlaq ir-reliġjon tiegħu. U għal daqstant ma dina kienet ukoll xi ħaġa li l-Inkwiżituri rridu jaħdaw li ma tibqax issir, anzi kien hemm regoli x'kundizzjonijiet, anzi x'kastigi kienu jagħtu meta jkun hemm każi bħal dawn. Naturalment hemm stejjer u stejjer. Għax kif se naraw illum, ħajkun hemm ukoll dawk l-inċidenti li wieħed ikun biddel ir-reliġjon tiegħu minħabba raġunijiet partikolari. Kien fi żmien l-Inkwiżitur Pignatelli, Antonio Pignatelli. U dan kien għadu kif beda il-ħidma tiegħu f'Malta meta xini tal-Musulmani li kienet taħt it-mexxija tal-rajes Bilkir Koġġja inqabdet mill-kavallieri fil-baħar ta' madwar il-Gżejjer Maltin. Ix-xini inqabdet f'Jannar tal-1647. Fuq dik ix-xini nstabu 169 persuna. Fosthom 27 kienu nsara. Skont il-liġijiet ta' żmien, malli l-insara jaqbdu f'idejhom xi nsara oħra li kienu waqgħu fil-jasar, kienu fid-dmir li jagħtuhom il-ħelsien. Ġifri dawk l-insara li sabu fuq dan il-bastiment Ottoman ġew mogħtija il-ħelsien skont il-liġijiet ta' dak iż-żmien. Dan kien isir meta dawk l-insara ma kinux ikunu tilfu twemminhom matul iż-żmien li damu l-sira, ġifri baqgħu jippratikaw ir-reliġjon tagħhom. Imma l-każ kien ikun differenti meta dawk li l-jasar għalihom ġib miegħu il-waqa' fl-apostasija. L-Inkwiżitur ta' Malta kellu strizzjonijiet ċari dwar dak x'kellu jagħmel. X'min tal-kavalieru dawk il-vapuri x'kejknien tal-Maltin li jitħejjew biex jiġru mal-ibħra kemm il-darba jaqbdu taħt idejhom minn xi persuna mill-Vant u mill-Barberija, kellhom dejjem jiċċekkjaw reliġjon ta' dawk in-nies li jkunu fuq l-istess bastiment. Imma mhux sempliċement ħallhom jgħidu u jkunu jridu jinvestigaw l-affarijiet ukoll. Fuq xini tal-Bilkir Koġġa kien hemm 14 minn dawn l-insira li kienu nsara li kienu tilfu twemminhom. All-ewwel l-insira kollha ittieħdu fil-ħabs tal-insira fil-Belt Valletta. Palma kont tiġa semmejt darb'oħra, il-ħabs tal-insira fil-Belt Valletta kien f'blokk bini kbir li llum madux jeżisti u dana kien faċċata tal-barrakka tisfel, il-ġnien magħruf bħala il-barrakka tisfel. Waqt li dawk is-27 li kienu baqgħu insara akkwistaw il-ħelsien, u anzi, ingħataw skut kull wieħed bħala ftit ta' għajnuna mit-teżor tal-Ordni ta' San Ġwan, l-14 l-oħra marru qudiem l-Inkwiżitur biex jitolbuh iħenna lihom u jaħfrilhom. Il-kol ta' huma deru qudiem l-Inkwiżitur u rrakkuntaw l-istejjer tagħhom, kulħadd bl-istorja tiegħu. Ħafna minnhom kienu l-istess affarijiet, storja ta' dbatijiet li għaddew minnhom fis-snin twal tal-jasar tagħhom. għax wieħed irid jiftakar li x'imda qiegħed wieħed ikun ilu snin bħala l-sir u mhux l-kemm li wieħed jgħid dan ma jkun ilu forsi xi ftit ġimgħat jew xhu, anzi. Ma laqqas hawn ma għandna f'moħħna li ngħidu li din il-kefrija ntużat dejjem u ma' kulħadd. Għax inkella ma nkunux qegħdin ngħidu l-verità. Nafu minn dokumenti fejn kien hemm l-sira li rrakuntaw kemm kienu miżmuma tajbin minn dak li kien biex niftehmu hekk min kien li m'għallem tagħhom. Huma kienu jkunu l-sir ta' dak il-persuna imma kien jitratthom tajjeb ukoll. Mela minn dawna l-14 li tilfu twemminhom, 27 baqgħu insaru u l-oħrajn li kienu 128 kienu Musulmani minn twelidhom. Nżidu wkoll li dawk li tilfu l-fidi aktarx li kienu tilfu qabel ma nbijaw lir-rajjes. U dan ma ġiex akkużat li wera kefrija mal-insira tiegħu għax li kieku dana kien ġie akkużat li kienu wera kefrija u ħruxija kontra l-insira tiegħu stess, kien jingħata kastik ukoll mill-Ordni ta' San Juan. Imma s'hawnhekk ħadd ma kien tkellem kontra dana il-kap ta' dan il-bastiment. Mela, il-rakkonti naturalment uħut minnhom kważi qishom ġrajiet ta' martirju. Kien hemm dawk li mietu fil-jasar, naturalment ma setgħux isirulhom il-proċessi. U għalhekk b'xorti ħażina lina ma nistgħux inxandru ġajri ġrajiet il-batijiet ta' dawk li baqgħu isofru. Beqlubija kbira sakemm sa 5 litra ħallew ħajjithom għal twemminu. Ġbi dawna kienu martri. Jekk wieħed joqgħod juħu l-istess livell ta' raġunar dwar il-qaddisin li spiċċaw motija l-unur li jkunu qaddisin minħabba li jkunu mietu għat-twemmin tagħhom, tant ieħor min jaf kemm kien hemm oħrajn li kienu għamlu hekk matul dawna iż-żminijiet li wieħed jista' jgħidilhom żminijiet kiefra ħafna. Fit-tmim tal-proċess biex ngħidulu hekk, spiċċaw ukoll li kienu kien hemm uħut minnhom li jingħataw mill-ewwel il-maħfra għalkemm kienu joqogħdu attenti kemm din il-maħfra jistgħu jaqbdu jagħtuha mill-ewwel u kważi kważi blamment, imma minħabba li jkunu waqgħu fl-apostasija allura kienu wkoll jingħataw kastik. Il-kastik kienu kun wieħed ta' biex ngħidulu hekk ta' penitenza iktar milli kastik fiżiku. Allora l-kastik kienu kun li jitqarben jisma' l-quddies jgħid ir-rużarju u fil-biċċa kbira dana kienu kun tul ta' 4 snin. Naturalment minħabba li kien ħajkun dan il-persuna kien ħajkun marbut li jgħix f'ċertu raħal, allura f'parroċċa, allura awtomatikament anki l-kappellan ta' dik il-parroċċa kien ħajkun jaf b'dan il-persuna. Dan il-persuna ħalli jara li l-obbligi reliġjużi tiegħu kien se jarjamilhom skont is-sentenza li jkun taħ l-Inkwiżitur. Allora wieħed li tdejjem iżhom quddiem għajnejh li dawnna kien ħajkun hemm dawna biex ngħidulhom hekk l-inċidenti fejn l-Inkwiżitur stess kien jifhem id-batijiet. Probabbilment kienu jifhmu wkoll li dak li jkun jekk inqabad il-sir kemm kien ħajkun għalih diffiċli li ma iżhom it-twemmin tiegħu mingħajr ma jċedi. U ngħidu kif inhi, imma id-batijiet mhux kulħadd jista' biex ngħidulu hekk jisapporti. Hemm min jisapporti ħafna għall-uġieħ, hemm min qas biss ikun irid jibda. U allura hemm min jaqbad u jibqa' jinsisti li juha jibqa' nisrani u hemm oħrajn li kienu jaqbdu u jbidlu reliġjon tagħhom mill-ewwel ċans li jkollhom. Kien hemm oħrajn li kienu jkunu naturalment ħarbu mill-pajjiż insara, jkunu kriminali u dawna jkunu qabdu u bidlu reliġjon tagħhom għal raġunijiet partikolari x'laqqas biss kienu jkunu jridu jarġgħu imorru lura lejn xi pajjiż Kattoliku minħabba li dawna kienu kriminali u manfushom. Għal daqstant, jekk jerġgħu jirritornaw lura kienu ħajjaħluha id-doppju. Ħanaraw issa każ partikolari. Każ partikolari li huma interessanti. U fl-istess ħin naraw ċertu avvenimenti li kienu jsejħu, inċidenti iktar milli avvenimenti. Mela dan huwa każ importanti għax juri li l-Misilmin ġieli li kkundannaw għall-mewt lil dawk li sira li baqgħu jżommu it-twemmin nisrani tagħhom. Kif tiġa għad, jista' jkun hemm dak li kien l-imgħallem, l-owner ta' dawna l-sira U naturalment hemm min ikun kattif u hemm min kien ikun biex ngħidulu hekk ġentlu, ma hemm għandu l-isir alright imma mhux il-kast li jkun ħajati xi kastigi lil dan l-isir tiegħu. L-istorja tajt isem minna lil-Baldazare Zammit. Dana kien mill-Birgu u fl-1762 kien għamel din l-istqarrija li se naqra minn hawn ftit ieħor. U dina għamela qoddim l-Inkwizitur Durini. Allura, dana għanna dokumenti bħas-soltu, dokumenti tal-arkivi tal-Inkwizizjoni li ippoġġuna jagħtuna daqsxejn iktar dawl fuq dak li kienet tiseħħ f'dawk iż-żminijiet imbeda. Fi kliem Zammit jgħidilna hekk. Seba' snin ilu waqt li kont imbarkat fuq ix-xambek tal-Kursali li l-kaptan tiegħu kien Salvo Negro, inqabad minn xambek ta' Torok u ġejt imkaxkar il-sir flimkien mal-ekwipaġġ kollu lejn il-belt ta' Kostantinopli. Wara xi 40 ġurnata xi ħadd b'mod falz xerrida li jiena għandi t-twemmin ta' Torok u l-ġenituri tiegħi huma Torok. Issa jaħt mill-kap tal-liġi Mawmettana u dan saqsini fuq twemmini. U ġibt li ma kienx minnu li jimmislem, għax jien nisrani u iben ta' insara. Jiena għalhekk ġejt ikkundanna tal-mewt. Waqt li kienu qed jieħduni lejn il-post fejn kelli niġi f'Gat, jiena ġbitt biex neħles mill-gdibt. Dana b'gideb biex ikun jista' jeħles mill-mewt. Hekk li jiena tork iben ta' Torok u għalhekk huma sospendew l-eżekuzzjoni ta' dik il-kundanna tiegħi. Ħaduni quddiem ir-rajja sa dik is-setta u lejt subajja l-werrej li sint il-kliem tas-soltu u ġejt moti li senta Mawmettu. Imma ma għamlulix iċ-ċirkonzizzjoni. Minn dak iż-żmien ġibt ruħi u l-biss ta' Tork, imma dħalt tedda bil-biss f'moskeja. Minn barra kont nagħmel bħat Torok, imma f'qalbi żammejt il-fidi Kattolika. Bqajt xi 10 tim f'Kostantinopli minn meta bdejt ngħaddi ta' Tork. Imbagħad mort lejn Stanċjo fejn għexht għal xi 6 snin. Xi 50 ġurnata ilu kont fuq xambek tal-Kursari għax ġejt sfurzat nimbarka fuqu minn sidi li kien il-kaptan ta' dak ix-xambek. Waqt li dik li għadda minn Lixandra jiena żgiċċajt għandil konslu ta' Franza u wrejtu li jiena nisrani u tlabtu bil-ħerqa biex jibatni fartijiet insara. U imbarkani fuq bastiment tal-qluħ tal-merkanzija li kien ta' Ragusa u bih wasalt Malta. Jien għalhekk ġejt quddiem dan it-tribunal u nitlob biex ningħata r-rimedji li huma ta' ġid għar-ruħi. Ġifri dana il-persuna, dana Baldazare Zammit, mar minn jeddu jgħid x'kien ġralu. Allura anki il-kastik tiegħu kien ħajkun iktar lenjandi, ma kienx ħajkun daqshekk kattiv. Minħabba li dana mar minn jeddu ħarab rinnexxielu jaħrab ġi lejn pajjiżu u talab il-maħfra. Infatti, l-Inkwiżitur Durini taħ il-penitenza tas-soltu. Arar, qarbin u rużarju għal 4 snin. Inkomplu ngħidu u nirrakkuntaw stejjer ta' meta insara tilfu twemminhom. U dan ċaħdu t-twemmin tagħhom minħabba raġunijiet differenti. Nibdew Pietru Bartolo. Ta' 25 sena, mix-xara. U dana id-denunzja li lu nnifsu, ġifri dana kien mar qoddim l-Inkwiżitur minn jeddu biex jakkuża li lu nnifsu ta' dak li kien għamel. Dana fi kliemu hija l-istorja tal-martirju tiegħu waqt il jasar. Xi 3 snin ilu, ġifieri fl-1764, kont impjegat fuq il-galjotta tal-Ordni Ġerusalemitan. Fuq il-baħar aħna ħtafna fidejna xambek Tork, imma waqt il-vjaġġ lura lejn Malta waqajna fidejn Safir Bej li kaxkarna lejn Kostantinopli bħala l-sira. Dejna dejjin minn ħafna tbatija, kważi da' kuljum għalajna xebat ta' bastun waqt ix-xogħol. U għalhekk billi dawk li qilbu Torok jiġu trattati aħjar, jiena tajt x'nifhem li rrid naqleb. Għamilt dan għaliex bħala Tork kien ukoll wkoll libertà iżjed. Bekk, kellimnejn naħrab. Ġara li f'Marzu li għadda, is-sit il-kbir ta' Torok Nizzel fil-bahar għall-ewwel darba ġifen ġdid. Għalhekk lili resquni quddiemu u quddiem ħafna oħrajn ġeluni nolli subajja u ngħid il-kelmiet tas-soltu li jfissru ċ-ċaħda li huma Allah Allah huwa Muhammed. Tawni wkoll li sem ta' Ħassan wara xi għaxar tiem għamluli ċ-ċirkonċiżjoni. U f'qalbi jiena dejjem żammejt ir-reliġjon Kattolika u qatt ma dħalt f'xi moskeja tagħhom. Ma mill-ċejn mir-riti tagħhom u laqqas mal-bist il-mantel tagħhom. Malajr dejt naħseb biex naħrab. U f'Mejju jiena mort smirni fit-tixt merkant Franċiż u dan f'bini għal xahru nofs ġodaru sakemm instabet pollakka Franċiża li kienet sejra lejn Marsilja. Rikkibni fuqha u minn Marsilja ġejt lejn Malta. Wasalt 40 milu u llum ġejt f'dan it-tribunal biex min jeddi nagħmel din id-denunzja u nitlob rimedju ta' ġejt tar-ruħi. Dana qed jgħid ċaru tont kif kellu jgħaddi minn dak il-martirju. Kienet ibati, kienet jiġi msawwat iktar minn darba, u meta nduna li jekku jgħid li rrid isir musulman, allura kienet tieqaf dik it-tbatija kollha. Imma meta kellu l-ewwel ċans u rnexxielu jaħrab ukoll u anke fl-aħħar wasal f'Malta. Interessanti huwa wkoll li diġà rajnija u smajna f'diversi inċidenti oħrajn li parti mir-ritwal li mhux biss tolli subajk u tajt l-ewwel kliem li hemm fil-Kuran iżda wkoll li b'suk ta' tork biex bekk żgur inti qiegħed titlaq il-kultura tiegħek u qed tieħu kultura kompletament differenti. Kultura kompletament differenti minħabba li anki li l-biz kien jurik int min int. Int tal-hemm reliġjon tkun. Hi ħaġa interessanti li anki din sempliċement libsa, mantell jew inkella tarbux fuq rasek kien juri li inti ta' dik ir-reliġjon u mhux ta' reliġjon oħra. Ma ninsewx li l-kustum l-ħwejjeġ huma parti minn dak li għamlek dak li jint. U allura din kienet waħda mir-raġunijiet, waħda minn dak l-affarijiet li kienu jimponu fuq dawn li kienu jaqilbu. Titilbes bħalna, ħalli bekk inkunu nafu li jinti wieħed minna. Inkella ma nqisux li jinti wieħed minna. Dana huwa dettal ferm interessanti. Inċidenti ieħor. M'għandux aqsam xejn ma li jsira, imma xorta waħda wieħed ikollu jammetti li kien ukoll hemm dawna il-kliem ta' rabja waqt xi mument u turi li inti lest li titlaq ir-reliġjon tiegħek. Dana kien hemm Patrizio La Ferla. U dana sqar ukoll li kien żbalja. Żbalja billi kont irrabjat għal persuna għax kienet għamlitli xi azzjonijiet ħżiena. U dajt billi qed jiena qatt noqtola u jekk xi ħadd joħodha miegħi ngħid li Alla ma qul Alla xejn. U dan ġie moti l-penitenza tas-soltu iżda għal tul ta' sentejn. Għax dana dik xi ħaġa li inti qed tidaj kontra twemmin tiegħek ma kienitx aċċettata. Daqs li kieku inti qiegħed titlob li titlaq ir-reliġjon tiegħek. Interessanti wkoll huwa dan il-każ ta' Grigor Durante. Dana il-familja Durante kienu famużi, dawna ma kienux nies fqar, dawna kienu mill-isla, kienu marmisti, u għandna ħafna xogħol tagħhom kemm minn tal-familja Durante madwar gżejjer Malti. Kienu jaħdmu anki għall-Ordni ta' San Ġwan, ġifier qed nitkellmu dwar familja qiegħed ngħidulha hekk, imlaħqa magħrufa. Grigor Durante, marmista, kellu f'dan iż-żmien 84 sena. U dan ġimmixli mill-kappellan tal-isla stess, Dun Salf Bonnici, talli mhux biss saba diffiċli biex jemmen li n-nisrani għandu jaħfer li l-edewa, imma talli qal ukoll li Alla ma jkunx ġust meta jobbligana għal kmandament daqshekk diffiċli. Ġifier dan ma rridx jemmen għadil biex xogħol. Ma rridx jaċċetta. U għala qudiem wieħed mill-kappellan tal-isla stess. Jiġifieri allura kienet qed jitkellem kontra it-twemmin tiegħu qudiem rappreżentant tal-istess reliġjon. Dan tressaq quddiem l-Inkwiżitur naturalment u għadda xi ġranet il-ħabs ukoll sakemm marbluħ sewwa dwar it-twemmin tiegħu. Ma nstabet fih l-ebda ħtija gravi. Imma fetħulu għajnejk biex ma joqgħodx jiddiskuti dwar ġustizzja ta' Alla skont dak li hemm fil-Bibja, għax Fuq kollox u ma jifimx. U maġi moti lebda penitenza. Ħallin komplu mela najdu xi każijiet oħra li kienu seħħew qudiem il-Tribunal tal-Inkwiżituri. Kien hemm każ ikraħ ukoll ta' Cavalier Franċiż. Cavalier Franċiż blisem ta' Della Bertanier u dana fil-preżenza ta' Maltin kemm irġielu kif ukoll nisa, beda jgħid diversi affarijiet kontra t-twemmin bażiku tar-reliġjon nisranija. U fost ħafna affarijiet oħra kien anke semma li l-infern ħadd ma raħmel allura ma jeżistix. U dina ma kienx ġie rrapportat mill-ewwel imma u allura l-Inkwiżizzjoni ma kienx taf bih. Anzi, meta ġie rrapportat dana jidher li kien qal ukoll li ħafna Maltin kienu jemnu f'dawn l-affarijiet minħabba li l-skrupli tagħhom, ġifier mhux għax kienu jemmnu, imma sempliċement għax kienu skrupluzi. Allura kienu jemmnu kollox. Meta sar jaf l-Inkwiżitur b'din il-biċċa xogħol dana rrid jgħaddi lil dana qudiem il-Tribunar, imma dan il-Kavalli Franċiż ma kienx għadu f'Malta, kien telaq, allura ma kellu l-ebda jurisdizzjoni fuqu. Imma il-mara Furjaniża li kienet waslet din l-informazzjoni lill-Inkwiżitur kienet ġiet imċanfra tal-li ma marriċ mill-ewwel qudiem l-Inkwiżitur. Din il-mara qalet li ma kienx taf bl-obbligu tagħha sakemm ma qalilix b'dan dan l-obbligu ġifieri s-saġertot meta hi marret tqer għandu. Ġifieri bħassoltu ħajkun hemm nies li laqqas biss kienu jkunu jafu x'inhu l-obbligu tagħhom bħala nisrani li jmorru jirrapportaw ċerti każi direttament lill-Inkwiżitur. Każ ieħor. Stramp, ħafna stramp. Mela dana kien hemm djaħknu tal-kappillani tal-Ordni ta' San Ġwan. U dana fl-1771 u akkuża lil Franġisk Ħelul, raġel li kien jaħdem fis-sagristija tal-Knisja tal-Karmnu tal-Bed. Ġifri dana kien hemm dana il-djaħknu u li kien akkuża lil ċertu persuna li kien jaħdem fis-sagristija. Mela dana fil-preżenza, ġifri dana il-raġel li kien jaħdem fil-sagristija, fil-preżenza ta' reliġjużi karmelitani, beda ta' parsi jipritka. Beda jgħid ħafna ħmerijiet fuq il-qaddisin. U ta' parsi beda jqaddis ukoll. L-għada reġa' laqqa lill-istess persuni. U reliġjon ġiet imwaqqaċċajt u huma m'għamlux ħaġa oħra ħlief jitqgħu b'dak is-sagrista. Kantaw ukoll is-Salve Reġina u diversi għanijiet oħra. U da' ewwel ampina. Meta spiċċat dik il-buffanata, lil dak li rnexxielu bdew jitfawlu xorta dulliq u affarijiet oħra. Ġifieri kienet tidher li dina kienet xi biċċa buzullotta minn ta' dak li jkun qed jiċċajta. Imma l-Inkwiżitur sejjaħ quddiemu lill-patrijiet tal-kunvent u wissihom severament kontra dak li jagħmlu. Dawn mhux affarijiet li inti twaqa' għaċċajt, speċjalment quddiem nies oħra li ma jkunux parti mill-familja reliġjuża tiegħek. Allora naturalment wieħed jista' jimmaġina kemm kienu kun hemm ukoll okkażjonijiet oħra fejn forsi nies reliġjużi li kienu jġibu suspett ta' apostasija ta' nuqqas ta' rispett iktar aħjar, nuqqas ta' rispett lejn ir-reliġjon tagħhom. X'imdaqqiet kienu kun hemm ukoll ċertu persuni li kienu jiġu akkużati quddiem l-Inkwiżitur kienu jagħmlu l-affarijiet tagħhom anke minħabba l-fatt li jkunu żgħar, pereżempju kien hemm sor Anna Dea Batem Benedettina tal-Monasteru ta' Santa Skolastika tal-Birgu. Dina ġiet akkużata b'diversi affarijiet, diversi affarijiet li għamlet kontra reliġjon nisranija it-twemmin tagħha li suppost daħlet soru Benedettina, imma din kienet soru żgħira, kienet soru ta' 20 sena. Ma ninsewx li s-sorijiet tal-Benedettini ta' Santa Skolastika huma sorijiet ta' klawsura. Ġifri din it-tfajla ta' 20 sena daħlet min jadda bħala soru ta' klawsura, daħluha għax bil-fors, forsi minħabba l-kriżi personali tagħha minħabba forsi l-isfurzar li daħluha soru ta' klawsura spiċċat biex għamlet u qalet ċertu affarijiet li kienu ta' naturalment ta' kontra reliġjon nisranija li ma jistax ukoll. Ma jistax ukoll li din għax kienet forsi temminu. Imma sempliċement minħabba ir-rabja li kellha. U probabbilment kienet ir-rabja li jkella kontra minn sfurza biex tidħol soru. Imma dina nidmet minn kull ma għamlet u li lawkoll l-inkwiżitur tal-penitenza li għal-erba snin titqarben fl-erba festi jew l-għenin tal-Knisja wara li tagħmel rara tajba u kull nhar ta' sibt għal-erba snin sħaħ tgħid il-Rosario. Ġifri dina kienet ġiet biex najdula ek aċċettata li kienet għamle dak kollu li kienu affarijiet serji biex niftehmu kienu affarijiet serjissimi li ma timmaġinax li soru ta' klawsura ħadd tagħmel ċertu affarijiet. Imma wara li interrogawa fil-qorti tal-Inkwiżizzjoni anke blajnuna ta' Patri Dominikan mill-Birgu stess, allura dinna ġiet aċċettata li kienet qiegħda tagħmel hekk għas sempliċi raġuni minħabba l-kriżi personali tagħha. Allura ġiet motija sempliċiment penitenza ta' talb. U ħanna ġan semmi inċidenti oħra ta' soru oħra. U din interessanti wkoll. Mela dinna kienet Suor Michelina Morales u dina kienet tal-monasteru ta' Santa Maria Maddalena fil-Belt Valletta. Dina fl-1773 istqarret istess u ridet tajt li kienet għamlet kienet ħasbet biex tagħmel xi ħaġa snin qabel. Snin qabel ma qabel ma kienet saret soru. Irrapportat li n-notar Felice Vella kien ħajjara biex taħrab miegħu lejn Ġinevra ġewwa l-Iżvizzera. Imma nieshom qabduhom li kienu qegħdin jitkellmu flimkien u għalhekk qabdulhom ħafna għassa. Hija talbet maħfra minn suspett ta' apostasija għaliex fl-Iżvizzera hi kienet se tis-sogra li titlef twemmina bil-issier Kalvinista. Ġifri dina s-soru, soru għax daħlet soru, kienet tirrealizza li kieku marret ġewwa Ġinevra kienet probabilment titlif il-reliġjon tagħha it-twemmin tagħha, twemmin dak li kienet tamdet fih, jiġifieri dik Kattolika. Kienet biħsieb, kienet tafx, kienet se tagħmel, imma ma marritx. Allura li ieħor li tiġa semmejna n-notar Felice Vella kien wieħed eretiku, kien persuna li seta kien tiġa ħarab u għalhekk forsi ma ġiex imtella qudiem l-Inkwiżitur u għalhekk forsi dana rrid jieħodha miegħu. Ma ninsewx li ma kienx qed ħajjuħu soru miegħu, kien ħajjuħu mara iżda li aktar tard ħafna snin wara dan l-inċident dina daħlet soru fil-kunvent ta' Santa Maria Maddalena ġewwa il-Belt Valletta. U naturalment kien hemm ukoll oħrajn fejn naraw ċertu inċidenti bħal l-istorja ta' Saver Navanzin mill-Birgu. Dan u stess jirrakkonta li qudiem l-Inkwiżitur li dan kien raġel bidrieħ wieħed sa minn tfulitu, ġifieri dan kellu it waħda. Ta' 27 sena il-kurirgu offrilu biex imur f'Tunes biex jaħdem miegħu. U dan aċċetta. Aċċetta imma dak wara xarejn ma rridux iżjed miegħu, forsi ma sabux tajjeb, min jaf. Qabad l-iżjed ma' Malti li kien għalek u għandan il-Malti kienu jmorru ħafna nisa. U dawna għamlu minn kollox biex lil Saver jipperswaduh jaqleb, jiġifieri, jaqleb minn reliġjon nisranija għal dik Maumettana. Imma u żamm sod, darba waħda, tfajla kantatlu ferżent. U għalku biex u jirrepetih waraja. Dak, sema minna. Imbagħad minnu fih għalku li kien sartork. B'dawk il-kliem li kien qal kien ifisser li hu sartork. Għax dawk kienu l-kelmiet li bihom wieħed isil Muslim minħabba li kienu kwotazzjoni mill-Kuran. Saver, mifxul, ħareġ jiġri l-barra u mar lejn ix-xatt biex isib xi mezz ħalli jaħrab. Imma mar fuqu żbir bħala polizzjott tal-bej il-kap ta' dik il-belt u ordnalu jmur miegħu quddiem il-kap tiegħu. Il-Malti ma ridx imma dak wieġbu li bissewwa jew bidnewwa ikollok tmur. Fil-fatt mar u l-bej tennilu li jokun tork u ta' dan kien hemm bħala xieda xi nisa. U wieġeb li ma kellu lebda ħsib li jaqleb meta għal dawk il-kelmiet li ma kienx jaf x'kienu ifissru. Il-bej ordnali jitfgħu il-ħabs u jwaħlulu 50 daqqa ta' bastun. Fil-ħabs daru mija oħrajn li kienu ċaħdu twemmin nisrani tagħhom u taħu il-parir biex jaqleb Tork ħalli jeħles minn dak il-kastig. Is-soq taw jgħidulu li l-qudiem issib okkażjoni biex jaħrab lejn l-art nisranija. Imma huma rridx jaf u għażel li jaqla l-50 daqqa ta' bastun. Imbagħad mar fuq il-kap tal-assisa tal-bej u qallu li jekk jibqa' jgħid li ma kienx sar Tork kien sejjer iqattaw b'ċejjeġ. U kien hemm Maltin oħrajn li semgħu dawk il-kemmiet u xi ħudd minnhom kienu qalbu ġifieri kienu tilfu r-reliġjon tagħhom u aċċettaw li jsiru Musulmani. U oħrajn le. Il-kol ħeġġuh biex minn barra jgħid li rid isir Tork u jibqa' jżomm ir-reliġjon nisranija f'qalbu. Żgurawh li l-kbir Alla jsiblu l-mezz kif jaħrab. Lejn art nisranija. U laqal parir tagħhom u għalhekk ħaduh quddiem il-bej u qal il-kemmiet taċ-ċaħda. Alla hu kbir m'ommettu u l-profeta tiegħu. Waqt li għolla il-werrej bħala sinjal ta' sottomissjoni. L-għada saritlu iċ-ċirkonċizjoni u ġi moti li sentan għali. Il-bej ta' ħimpik tajjeb fi xogħol tal-kanuni, iżżewweġ ukoll ma' Mara Torka u minnu kellhom tifel. Imma fil-fond ta' qalbu u baqa' jħossu nisrani. Qatt ma daħal f'moskeja, qatt mosserva r-riti tar-randan tagħhom, imma hu kien jilbes ta' Tork biex ma jitlef xi xogħol. Madankollu baqa' dejjem biħsieb li jaħrab. Wara tlef snin u ħarab fuq żiemel. Ġera minn post tal-ieħor sakemm wasal fi Tripli u fittex l-għajnuna tal-Patrijiet Kapuċċini. Dawn għenuh jimbarka fuq kajjeb Franċiż li waslu f'Malta. Malli kien possibbli għalih Saver Nevanzin der quddiem l-Inkwiżitur biex jistqar il-ħitija tiegħu. Il-maħfra ġiet mogħtija lilu bla ebda diffikultà. L-Inkwiżitur tagħ bħala penitenza ftit qrar u tqarbina l-erba' snin sħaħ skont tidrawwa tas-soltu. U għal dak iż-żmien jgħid ir-Rosarju kull nhar ta' Sibt. Jiġifieri dana mill-ewwel kien ġie aċċettat li kien qalb jew inkellek tal-aħjar tilef ir-reliġjon nisranija tiegħu mhux għax ried iżda għax ġie mġiegħel u anki ma rridx li jbati dak id-dbatijiet kollha tas-swad u ta' kefrija. U għal daqstant allura l-penitenza aktar tkun spiritwali milli dik aktar gravi fejn jintbat il-ħabs u anki forsi jispiċċa it-torturat. Ma kienux ftit lanqas dawk il-misilmin li ġew issikkati biex jgħaddu reliġjon nisranija. Għax dawn l-affarijiet li kienu jbidlu reliġjonijiet ma kienx fuqnaħa waħda biss, iżda anke l-insara kienu jippruvaw jikkonvinċu lill-isira tagħhom li kienu Musulmani biex jeqilbu ir-reliġjon. Xi ħud ma sarux insara, bħalma kien hemm insara li ma sarux Musulmani. Għaliex talmu jħobbu twemmin tagħhom. Imma għax kien jaqblilhom, kien hemm dawk li mbagħad bidlu reliġjon għax hekk kien jaqblilhom. Bħal kulħadd fuq kollox. U għalhekk il-Mamudija m'għamlitx minnhom insara tajbini. Ġieli li għadhom minn kriżi spiritwali wara li tapalsi konverżjoni tagħhom u nidmu milli għamlu. Insemmu dan il-każ. Dun Jacobo Galia kiteb li l-Inkwiżitur Skotti dwar tfajla il-sira ta' Giuseppe Gauci. Iġiet deskritta, iġiet issikkata biex titammet u bħala nisranija tagħha li semta Marija. Imma magħha kien hemm il-sira oħra li minkejja li kienu ħajruhom baqgħu fedili għat-twemmin tar-reliġjon Musulmana. Ma ċaħdux ir-reliġjon tal-Iżlam li kienu twildu fiha u wexxu dejjem billi jagħmluha biex tagħmel ħajjithom. Nil-sira Marija kienet tarom jinaqdu fl-imkien fil-ħinijiet tat-talb ħalli jintafgħu jgħumu lill-Alla u lill-Mawmet u l-Profeta tiegħu. Marija bdiet tħoss bħal rimors qawwi ġewwa fiha sakemm ma rreżistitx aktar. Għalkemm nisranija qiegħda tingħaqad mal-sira l-oħrajn biex titlob skont il-reliġjonijiet ir-ritwal tal-Iżlam. L-istess fatt li raġgħet bdiet tersaq lejn l-Iżlam kien il-kawża li jibdiet tiddubita mill-veritajiet tal-fidi nisranija. Meta resqet għat-qarbin u koll ma kienx tagħmel it-qarbina sew, anzi kienet tabbuża wkoll, u allura dejna fl-aħħar ġiet intella quddiem l-Inkwiżitur. U quddiem l-Inkwiżitur kienet iddikjarat li kienu għamduha meta kellha biss 9 snin. Imma nidmet l-għada stess. Ammettiet li kienet baqgħet titlob flimkien ma' żewġ iż-żira, niżilmin, u kienet konvinta l-reliġjon tal-Muslimin hija aħjar minn dik tal-insara. Fit-qarbin kienet ukoll tabuża mill-istess sagrament li naturalment tal-insara huwa xi ħaġa ferm u ferm importanti. Bdiet tirrifjuta li tmur il-Knisja ma' sida ukoll u ta' 17 sena Marija resqet titlob maħfra minn dak li kienet għamlet. Muskotti, ġifiri l-Inkwizitur Skotti, kien ħafrela l-iskomunika u ta' bħala penitenza li għal-erba snin tas-soltu t-er, erba darbit fis-sena u bil-parir tal-konfessur titqarben skont il-festi li jindikawla. I ġiet ovżata u ordnata, kif najdu hekk, li ma setax tajġa tmullura lejn l-Islam, kif aktarx li kienet xtaqet oriġinarjament. U malli għamlet dina l-abjurja tagħha, il-penitenza mod tiegħha ġiet miktuba fuq biċċa karta. U tawila fidejha. Min jaqek ma kienx taf tara din il-mara. Kif kien is-soltu jsir. U ntbatet lura lejn Għawdex fejn kienet il-sira ma' familja privata. Ġif interessanti li dina kienet il-sira li kienet tgħix ġewwa Għawdex għand familja li kellhom dina t-tfajla bħala lil sira tagħhom, apparti it-tnejn l-oħra. Insemmu, kasiħu, Giuseppe Treti, ta' 22 sena minn Bormla, fisser kem bata fix-xogħol ta' baħri, taħt kaptan Nislani. U ma ridx jibqa' ma' dak il-kaptan, imma dan fi Tripli taħ f'idejn il-Konslu Franċiż, ħalli jiġi kkastigat. Il-Konslu taħ f'idejn il-Baxxa ta' Tripli li naturalment kien Muslim. Il-Baxxa kien saj waħħallu 200 daqqa ta' bastun. Il-Bormis twerwer u qalet mill-ewwel Tork biex jifrank dak id-daqqiet kollha. Kważi kważi hija tortura. U beda jagħmel kollox bħat torok, imma ma ħallihx, ma kienx jidħol fit-tab u baqa' jitlob lill-Madonna biex teħel issu minn idejn il-Muslimin. Imbagħad u nexxielu jaħrab bil-hawn biex imur sa fuq bastiment Franċiż. Dan waslu f'Malta u malaj tarab maħfra mingħand l-Inkwiżitur li bħalma kien jiġri ta' spiss kien ukoll jagħtih mill-ewwel l-assoluzzjoni u jagħtih is-solitu penitenza dik ta' erba' snin. Tumas Camilleri mill-Isla, 26 sena wkoll, ara kemm kienu żar dawn in-nies li qed insemmu, ftit kienu jkunu ta' età kbira. U fil-biċċa kbira meta jkunu ta' età kbira kienu jkunu xi ħadd li ġie akkużat ta' xi ħaġa li għamel ħafna snin qabel. Dawna ħafna minnhom li qed insemmi huma kollha ta' età żgħira. Dana, Tumas Camilleri, kellu 26 sena. Kien mill-Isla. U dana kien jaħdem ukoll bħala baħri. U meta kien fuq xogħlu bħal ħafna u ħafna oħrajn waqa' il-sir f'Tunes. U mbagħad bħala rigal lil bejt ta' Kostantina għad darba snin ta' martirju. Imma mbagħad sidu proponilu li jekk iseħlu jħarrab minn Malta lil sir Maħmed il-Fartaż. Lillu jagħtih il-liberta. Jiġifieri lil dan il-Malti kien qal lu wara, qallu jekk inti jirnexxielek minn hawn u minn hemm tara kif tikkonvinċi li xi ħadd biex iħarrab lil dan il-Fartaż il-laqam tiegħu, allura kien jaġevolah. Imma dan il-Muslim kien ġi mifdi u talaq lejn il-Marok. Il-bejn tilef fir-rabja u lil Camilleri rrid jaqtalu rasu. Is-swat ma qatqat u ma sabx mezz biex jaħrab. Għalhekk iddeċida li jaqleb Tork. Ħalli kollu aktar libertà. U xi darba jaħrab. Semmeħ Ismajel imma ma saħlux jaħrab għax tul il-lejl dejjem żammeħ imsakkar. Għalhekk biex ikollu sikkatura anqas u żewġ ma' nisilma wara 8 xhur ħarab lejn Bona bħalli kieku kien merkant Tork. Imbagħad ra kif wasal ant il-patrijiet żokkolanti u sab bastiment li waslu Malta. L-Inkwiżitur Skotti ħafillu u taħi sentenza tas-soltu ta' 4 snin rar Arbin u Rosario. U kif naraw dawna waħda wara l-oħra kien hemm dawn id-diversi okkażjonijiet ta' Maltin li kienu jitilfu it-twemmin tagħhom minħabba t-tbatijiet. Kif diġà semmejna? Meta wieħed ikun qiegħed jiffaċċja dawk it-tbatijiet, mhux faċli li wieħed jgħid jiena ħa nibqa' fidil lejn ir-reliġjon tiegħi, lejn it-twemmin tiegħi. U għaldaqstant malajr kienu jaqilbu ħalli jsalvaw ġildhom, imma dejjem bilħsib milli jidher għalmenu li jaħarbu mal-ewwel ċans li jkollhom. Ħansemmu każ ieħor ukoll, każ ieħor li huwa ħarira differenti minn dawn li għadna kemm semmejna. kien qoddim l-Inkwizitur Serristori u dan kien fl-1631. Infatti minħabba li kellu każ daqsxejn differenti minn tas-soltu, dan l-Inkwizitur ma deċidix li juħu deċiżjoni waħdu u allura kiteb lil-Ruma fejn talab l-għajnuna tagħhom. Għallhom l-istorja ta' kollha u dawna kienu tawh ir-risposta. Dan kienet dwar Malti. Malti li kien qalb Maomettan. U danna kien qed jgħaddi ħajja ta' ħallil u assassin billi bħala furban kien jattakka l-insara kollha li jsib qudiem wuċċu. Ġifri dan mhux kien inqabad il-sir u mbagħad kif kellu ċans imma għalkemm kien qalb Musulman kif kellu ċans qabad u rtira minn kollox mill-ewwel u ħarab lejn art twelidu, imma dan baqa' jaħdem ta' Musulman furban assassin u kien jattakka l-bastimenti tal-insara dak kollha li kien isib qudiem wuċċu. Imma wara żmien ta' ħajja xxellerata kif jgħid dan l-Inkwizitur lill-Kardinali ta' Ruma u nqabad mixwini tal-Ordni ta' San Ġwan bil-ġifen li bih kien joħodha kontra l-insara. Meta nqabad tressa qudiem l-Inkwizitur bħala apostasa. Imma dun ma sabx diffikulta biex jistqar, imma jina għatma kelli l-intenzjoni li nibqa' hekk. Imma l-Inkwizitur ma tantx ikkonvinċih u għalhekk kien li kiteb lill-Ruma. It-tweġiba kienet li anki jekk jgħid li hu minn barra biss kien Maomettan, dak il-furban kellu jibqa' il-sir għal dejjem u kellu jintbagħat jaqdef fuq ix-xwieni, imma kellha tinżamm qassa stretta fuqu minħabba li dana kellu martu u wlidu fart Maomettana żgur li kien se jagħmel minn kollox biex jaħrab minn taħt id-dejn il-kavalliri. U għalta stant allura hawnhekk naraw xi ħaġa fejn fil-waqt li soltu kienu jaċċettaw li dak li jkun għamel żbal u allura biex jisservagwardja l-ħajja tiegħu kien jaqleb Musulman, imma minħabba li jkun ħarab lejn pajjiżu, allura l-maħfra tkun iktar faċli u l-penitenza tkun dik reliġjuża. Iżda dana, minħabba li baqa' dejjem jiġġieled qatt ma prova jaħrab, allura dana il-kastik tiegħu kellu jkun iktar, kellu jkun aktar gravi. U naħseb b'dawn l-aħħar avveniment tal-aħħar inċident niġu fit-tmiem ta' din it-taħdita tal-lum ukoll. Nispera li ħadtu gost bħal dejjem u jiena bħal ma jgħidu fuq ir-radju Vincent Zammit nisemmilkom.
Semmija tal-Università ta' Tielet Età. Nilqakom għal din l-ewwel sessjoni fuq id-dimensja. Kundizzjoni li aktar ma jgħaddi żmien aktar qed tikber u aktar qed insiru nafu dwarha. F'din is-sessjoni ħankellimkom ftit fuq x'inhi id-dimensja u l-prevalenza tagħha kemm lokali kif ukoll globali. Ser inkellimkom ukoll xi ftit fuq l-istorja qasira ta' kif missirietna kienu jħallsu dejdin il-kondizzjoni partikolari. Mela meta ngħidu dimensja x'in kunu qed ngħidu fil-verità kieku kellna nagħtu definizzjoni ta' dimensja. X'ngħidu? Mela għalina li naħdmu f'da s-settur id-dimensja nqisuha bħala terminu kliniku li jirreferi għal grupp ta' kundizzjonijiet li affettwaw lil-moħħ li b'riżultat tagħhom ikollok detriment deġenerazzjoni tal-funzjonijiet kognittivi tiegħek. Dan it-tibdil fil-funzjonijiet kognittivi ħafna drabi wkoll jiġu magħhom problemi ta' komportament u ta' personalità, speċjalment meta id-demenzja tkun fl-istadji avvanzati tagħha. Mela d-demenzja mhijiex marda speċifika, imma hija kondizzjoni li tiġbor fiha numru ta' sintomi li jaffettwaw il-funzjonijiet kognittivi tagħna. Funzjonijiet bħal memorja, bħal mod kif naħsbu, bħal mod kif naġixxu fis-soċjetà. Li jkunu b'tali mod, dan nuqas ikun b'tali mod li jkun qed ifixkilna mill-ħajja tagħna ta' kuljum. Hemm diversi kundizzjoni, hemm diversi mart li wassal għad-dimensja u l-iktar marda komuni li twassal għad-dimensja hija dik il-marda li aħna nsejħula Alzheimer disease. Imma din id-dimensja hija xi kunt xedd ġdida waqt fuqna f'dal-aħħar 50 sena jew hija xi ħaġa li kienet magħna li ilha li kienet magħna fil-verità li kważi kważi nista' ngħid li kienet magħna minn dejjem u f'verità turi li iva. Din kundizzjoni hija kundizzjoni li ġiet rappurtata anke mis-sirietna tal-antik. Meta nħarsu lura fl-istorja tagħha, l-ewwel tifsira tagħha tista' tgħid insibwatu jew toħodna lura għad-disa seklu ta' qabel Kristu fl-Eġittu fejn hemm deskrizzjoni li b'xi mod tiddeskrivi id-demenzja fejn hemm dan is-servjent ta' xi ħadd qoli vixin tal-faraun li qed jgħid lil sidu isma' ħares qed nikber fl-età l-ispirtu tiegħi qed jibda jinsa u ma nistax niftakar x'għamilt il-biera. Hija definizzjoni kważi ħelwa li hija mniżla li kienet mniżla fid-disa seklu qabel Kristu fl-Eġittu fejn b'xi mod jew ieħor qed tiddeskrivi ta' definizzjoni żgħira ta' id-dimensja x'inhi ma kienu kien hemm nies kbar oħrajn li wkoll missew ma' din it-tema, pereżempju qis Pythagoras fis-seba' seklu ta' qabel Kristu. Pythagoras kien tabib Greku, kien matematiku Greku wkoll jiddeskrivi id-dimensja fejn jgħid li fl-aħħar ta' ħajtek moħħok isu jiġi ta' tfal jekk iddeskrivjaw first epoch of infancy għallaw, ġifiri fejn inti tibda isek taġixxi il-komportament tiegħek ikun tal li isu komportament ta' tfal żgħar. Platun, per eżempju, fl-erba seklu qabel Kristu ukoll nies mad-dimensja ukoll kien jgħid li l-anzjani tagħna kważi kważi jiġu f'pożizzjoni li ma tistax tafdalhom l-ebda tip ta' responsabbilta. Sewwa li fejn il-memorja tagħhom tonqos b'tali mod li l-mod kif jirraġunaw tonqos b'tali mod li ma kważi kważi tajbin għal xejn. Hekk sejħelhom Platun li kważi kważi jiġu f'istat fejn huma tajbin għal xejn. Fl-istess żmien ukoll hemm Hippocrates li kien ukoll tabib Grek rabat għall-ewwel darba id-dimensja ma l-età u għalla dimensja e consequence of aging ser ħin għall-lum il-ġurnata ma nifmuhiex hekk u kien jittrattaw b'mod li kien jgħid li l-min għandu biex pereżempju ma jxrobx iktar, li għandu bżonn jiekol affarijiet li huma tajbin għas-saħħa, li jistrieħu jagħmel eżerċizzju li b'xi mod kważi laqat il-musmar fuq rasu, Hippocrates għax fil-verità dawn affarijiet li jkollha jipproteġuk milli jkollok id-dimensja nnuqqas ta' xorb li inti tiekol ikel li huwa bnin għas-saħħa speċjalment u koll eżerċizzju kemm eżerċizzju mentali u kemm eżerċizzju fiżiku u qudiem inkellimkom iktar fuq fatturi huma protettivi u fatturi li huma ta' riskju. Meta nkompru nixtarru l-istorja, nsibu isu gap. ta' mijiet ta' snin għax xi ħaġa li tirreferi għad-dimensja nerġgħu insibuha mbagħad fit-tletax-il seklu wara Kristu permezz ta' dana il-patri Franġiskan Roger Bacon li b'xi mod rabat xi ftit ir-reliġjożità mal-kundizzjoni medika. U fej rabat l-aktar li rabat imma il-fatt li inti qed tikber fl-età hija kważi punishment li qed ikalla fil-fattu alla u sejħela bħala old age as a divine punishment for the original sin. Imma għalkemm naturalment jiena ma naqblix ma di definizzjoni li ta' ma di deskrizzjoni li ta' li qal imma u li hemmhekk jagħmel sens huwa li il-memorja hija funzjoni tal-moħħ u mhux funzjoni tal-qalb għax qabel kienu jaħsbu li il-memorja qiegħda fil-qalb milli fil-moħħ meta fil-verità aħna nafu li l-moħħ li l-memorja hija funzjoni tal-moħħ. Fi żmien il-Medjewevu mbagħad dir-rabta bejn il-reliġjon u il-fatt li persuna qed tikber fl-età baqgħet b'saħħitha ħafna fil-verità nsibu li persuni ta' ċertu età kienu għadhom mhux meqjusa li jistgħu jkollhom pożizzjonijiet ta' responsabbiltà li kważi kważi kull spjegazzjoni medika kellha l-oriġini tagħha fil-reliġjon. Fil-verità nafu x'ġara lu pereżempju Galilei li li ħareġ f'ċertu teoriji li llum insibu li huma teoriji li kienu tajbin imma li fi żmienu għax forsi kienu jmorru kontra ċertu tagħlim ġie f'xi mod ikkastigat imħabba f'hekk. Superstizzjonijiet naturalment kienu b'saħħithom ħafna dak iż-żminijiet, jiġifieri apparti li kollox kien jintrabat mar-reliġjożità, kienu wkoll jintrabat mas-superstizzjonijiet, pereżempju superstizzjoni li baqgħet anke b'saħħitha anke sa ftit żmien ilu il-fatt li inti kollok tikteb ix-xelluk, pereżempju, fejn ix-xelluk li tix-xelluka dejjem kienet issa konsidrata bħala li il-maħmuġa, allora inqas ma tuża iktar aħjar, fil-fatt jinsebu kelma fil-Latin li hija sinister. Li bit-Taljan jinsebu sinistra li tfisser xelluk, ma sinister għandha wkoll tifsira fl-Ingliż li hija assoċjata mal-ħażin, jiġri bniedem li huwa li għandu sinister behavior huwa bniedem li huwa assoċjat mal-ħażin u l-kelma sinistra left ix-xelluk ġejja minn dik il-kelma minn sinister. Fil-Middle Ages mbagħad lejt Middle Ages l-aħħar tal-Middle Ages daħlet it-tendenza li persuni li kienu jaġixxu b'mod abnormali kienu speċi ta' sħaħar li kellhom xi potenza superpoteri sopranaturali, daw xi poteri sopranaturali kienu meqjusin bħala sħaħar, ġew maħruqa, ġew marqa, qatluhom, illokjawhom, tefuhom ġew ħabsijiet, eċċetera, u ħafna drabi persuni bid-demenzja imħabba li l-imġiba tagħhom ma kienx imqisa meqjusa li hija imġiba normali kienu jispiċċaw ukoll jiġu il-lejbiljati timbrati bħala sħaħar u għalhekk kienu jsofru l-istess affarijiet li kienu jsofru n-nies l-oħrajn. Eluf ta' nies mietu f'dan il-perjodi u xi kultant anke li tkun naqa' suspettat kien ikun biżejjed biex issib it-tmim tiegħek. Persuni mid-demenzja m'għandix dubju, ovvjament kienu jeżistu dak iż-żminijiet ukoll anke fil-Medjewevu kienu jeżistu għaddew minn tali ġudizzju ukoll. Dak iż-żminijiet persuni anzjani ukoll ma kinux jiġu impinġija sewwa fil-letteratura, pereżempju, jekk aħna nieħdu x'kiteb Shakespeare, pereżempju, Shakespeare jalludi għal persuni anzjani bħala dawk in-nies li wara li jkunu qattaw ħajja mimlija affarijiet, mimlija eventi, jerġa' jiġu għat-tfulija, jerġu' lura għat-tfulija. Imma dindarba minnajr snin, minnajr għajnej, minnajr toma, tistatejt, without taste, u anki minnajr kollox, bazzikament. Fil-verità, f'waħda mill-plejs tiegħu, hekk kiteb Shakespeare, u ħanejdilkom bl-Ingliż ħalli tifhmu aħjar, tifhmu eżatt kif kitiba. The last scene of all that ends the strange eventful history is the second childishness. And mere oblivion, without teeth, without eyes, without taste, without everything. U dan kien fis-sena 1599 fil-play tiegħu li kiteb fil-rappreżentazzjoni teatrali tiegħu li kiteb as you like it. Inkomplu ġejjin iktar lejn dawn iż-żminijiet u fil-bidu ta' seklu 19. Insibu x'ċaqli importanti. U l-ewwel ċaqli li ġi osservat kien fis-sptar partikolari ġewwa Firenze, l-Italja, fejn l-ewwel darba sar attentat biex it-trattament jiġi iktar uman, fejn il-pazjenti li ikollhom ċertu kondizjonijiet fej l-inġiba tagħhom ma taqfax normali, minflok jiġu imsawta, minflok jiġu izolati, minflok jiġu maqfula f'ċelel, jiġu trattati b'mod aktar uman. Dawn blema mod, b'modi differenti fil-verità, dawn il-pazjenti kienu provduti bl-opportunità, per eżempju li jistgħu jaħdmu, kienu provduti bl-opportunità li jikrejaw ruħom, kienu provduti anke bl-opportunità li forsi jistgħu jinteraġixxu bejniethom. Dal-isptar partikolari waqqaf bażikament kull tip ta' krudeltà, inkluż li dawn il-persuni kienu jintrabtu, per eżempju qabel kienu jintrabtu mas-sodod tagħhom, maċ-ċellel tagħhom, sempliċement biex jikkontenewhom b'xi mod jew biex jikkontenu l-inġiba tagħhom, f'dal-isptar daw l-affarijiet waqfu kompletament. U kien isu l-ewwel tentattiv hawnhekk fejn ddeltaw in-nies bdejna inħarsu lehom b'mod daqsxejn differenti u allura ntuhom id-dinjità tagħhom. Iktar ma nesqulaw, ġifieri iktar ma mmorru lura u qed nitkellem isu fl-aħrijiet tas-seklu 19, problemi kognittivi bdew jiġu konsidrati bħala parti essenzjali mill-fatt li l-persuna ikolla demenzja. U għall-ewwel darba wkoll bdejna nindunaw li d-demenzja mhux bil-fors marbuta diretta mal-età. X'qed ngħid hawn? Qed ngħid li d-demenzja mhux bil-fors tabdek meta inti ikollok ċertu età. Jiġifieri inti l-fatt li inti qed issir anzjan li tikber fl-età mhux bil-fors ifisser li se jkollok id-demenzja. F'kelma waħda hija relatata iva mal-età, għax iktar mal-età tikber iktar se ssib persuni bid-demenzja, imma mhux determinata bl-età, mhux kull ħadd li jikber fl-età ħajkollu id-demenzja. Jiġifieri l-età fija nifisa, tpoġġek friskju, imma mhux f'ċertezza. Fil-bidu tas-seklu 20 ġiet skoperta dik l-iktar marda komuni li twassal għad-demenzja. U għaw qed nirreferi għall-Alzheimer disease. għaliex qed ngħidlek? Qed ngħidlek għax id-demenzja kienet hemm minn dejjem u t-tobba u r-riċerkaturi u x-xjenzati dak iż-żmien kienu jafu biha. Fil-fatt kienu jsejħula dak iż-żminijiet dat-terminu madux jintuża llum il-ġurnata kienu jsejħula bħala senile dementia. Senile tfisser belonging to old age. Jifier id-demenzja kienet teżisti qabel ma skoprejna l-Alzheimer disease. Id-dimenxja kienet teżisti, ma kont issiba, essaċ, l-iktar li kont issiba kienet naturalment persuni li huma anzjani, u għalhekk konna seħula senile dimenxja, ġifieri dimenxja li toħroġ fl-anzjanità. U kollox beda minn din il-persuna partikolari li kien jisima August Deter, li iddaħlet l-isptar ġewwa Frankfurt f'Novembru tal-1901 u kellha għal età 51 sena, età relativament żgħira. Sintomi li jixbqu ħafna id-demenzja, ġifieri kellha nuqqas ta' memorja, kellha problemi kbar fil-komunikazzjoni, il-mod kif tikkomunika permezz tal-lingwa, kienet diżorjentata, kellha l-imġiba tagħha li ma kienx normali, kellha paranoja, allucinazzjonijiet, affarijiet li ssibhom fi gradi differenti persuni bid-demenzja. U inserta li t-tabib li ra u li ħa interess fiha kien jismu Alois Alzheimer. Għalhekk il-kondizzjoni fl-aħħar mill-aħħar imbagħad ġiet imsemmija għal dan it-tabib partikolari. Mela daħlet fl-1901 u l-persuna mietet fl-1906. Mlet 5 snin kien jieħu ħsiebha dat-tabib partikolari u wara 5 snin il-persuna mietet imħabba bil-kondizzjoni tad-demenzja. U Alzheimer mill-ewwel interessa ruħu, dat-tabib mill-ewwel interessa ruħu u fl-1907 ħariġa fil-beraħ, issa, kien f'konferenza u tkellem fuqha mill-kundizzjoni partikolari, għax nastramberija soltu kien jara persuni bid-dimensja, ma daw kien ikollhom il-fuq minn 70-80 sena ħafna drabi. Hawnhekk għandna persuna li għandha 51 sena. U ta' reddi kont bażikament ta' x'kien jara f'din il-persuna, kif din il-persuna kienet taġixxi u kif il-kundizzjoni progressat matul iż-żmien. Alzheimer ma kienx ċert jekk dan hix marda ġdida fil-verità, iktar u kien jaqbel ma l-idea li dit-tip ta' kondizzjoni ma tagħtix biss lill-persuni anzjani, imma tista' wkoll tagħti lill-persuni li huma relativament għadhom żgħar. Jiġifieri l-iktar ħaġa li tagħtu fajnu kif ngħidu bil-Malti hija l-fatt li lill-persuna kienet żgħira mhux li kellha d-dimensja, xi d-dimensja tiġi ġej jara kemm trid persuni bid-dimensja. Imma l-dimensja kien qed jara persuna li għada żgħira. U għax d-dimensja kienet persuna li għada relativament żgħira, dit-tip ta' dimensja bdiet tissejjaħ pre-senile dimensja. Jiġri dimensja qabel ma l-persuna tkun anzjana, qabel ma l-persuna tkun senile. Senile qed nitkellmu hawnhekk fuq anzjani, senile tfisser of old age fil-verità. Minn dak iż-żmien sa ħafna wara ikolli ngħid ftit li xejna ta' attenzjoni dil-kondizzjoni anke meta Alzheimer tkellem f'dik il-konferenza li semmejtilkom qabel kważi ħadd ma ta' każ x'inhu jgħid ħadd ma ta' każa dil-kondizzjoni bażikament ħadd ma tkellem aktar fuqha biex niftehmu. Però li beda jiġri huwa li iktar ma bdiet jgħaddi żmien iktar il-popolazzjoni ta' persuni anzjani dit tikber. U għaliex dit tikber, ir-rata ta' demenzja dit tikber ukoll. U allura beda dieħed ċertu interess fiha dil-kondizzjoni partikolari għax. Naturalment in-numri kienu qed jiżdiedu. U fl-1975 kien hemm persuna xjenzata kien jisima Robert Katzman mill-Istati Uniti li ħadem ħafna biex jistudja dil-kondizzjoni u qal isma' ħares. Qal din id-distinzjoni li qed nagħmlu bejn pre-senal dementia u senal dementia għandha tiġi mneħħija kompletament u dil-kondizzjoni nibdu nsemmuha Alzheimer disease. Għax hawnhekk qed nitkellmu fuq kondizzjoni waħda, fuq marda waħda. Issa tiġi feta għadek żgħira jew tiġi feta ftit ikbar, xorta qed nitkellmu fuq l-istess marda. U xi propona Katzman dat-tabib kien li dik it-tip ta' Alzheimer disease li inti tara f'persuni li għadhom relativament żgħar bħalma kienet August Dieter huwa l-istess Alzheimer disease li inti tkun qed tara f'persuni li huma kbar fl-età. U dikha kienet kambjament hawnhekk, għax hawnhekk aħna bdejna nikkunsidraw issa Alzheimer disease bħala marda waħda u mhux essaċ żewġ ishom kundizzjonijiet separati. L-attenzjoni fuq dul kundizzjoni imma kibret sew ikolli ngħid b'mod drastiku wara li qisu fin-1994 fl-1994 Ronald Reagan qal lid-dinja kollha li kellu l-Alzheimer disease. Ronald Reagan kien il-President tal-Amerika dak iż-żmien. U li jkollok President tal-Amerika li jmur fil-pubbliku u jgħid isma' ħares jiena għandi l-Alzheimer disease. Din hija kundizzjoni ta' dat tip, tagħmel hekk u ma tagħmilx hekk, jien qed nistenna li se jiġri hekk u mhux se jiġri hekk, u hemm bżonn li din il-kundizzjoni nifhmuha aktar imma li npoġġu aktar flus fir-riċerka biex naraw x'nistgħu nagħmlu ħalli naqsu l-ammont ta' nies li għandhom id-demenzja madwar id-dinja. U wara dik l-aħbar, wara dak l-statement li ħareġ daqshekk b'saħħtu, il-President Amerikan f'daqqa waħda n-nies bdew jagħtu każ iktar. U naturalment mhux Ronald Reagan biss kellu jew miet b'din il-kondizzjoni, ma ħafna nies li aħna nafuhom hemm ħafna personalitajiet kellhom l-Alzheimer disease. Ġast biex insemmilkom xi ftit, l-attriċi Rita Hayworth pereżempju kellha l-Alzheimer disease, l-attur Charlton Heston sewwa li aħna nafuh ħafna films li kienu blockbusters kellu l-Alzheimer disease. Iris Murdoch li kienet kittieba Ingliża u studjuża Ingliża tal-letteratura ukoll mietet l-Alzheimer disease. Il-kompożitur Maurice Ravel miet l-Alzheimer disease. Il-kittieb Terry Pratchett li huwa magħruf ħafna maż-żgħażagħ il-kitba tiegħu hija kitba li hija għaż-żgħażagħ l-iktar. Imma li miet bl-Alzheimer disease, mhux li miet bl-Alzheimer disease. Il-futboler Ungeriż Ferenc Puskas miet bl-Alzheimer disease. Bene, ħafna personalitajiet fil-verità, għaliex daw personalitajiet importanti, daw personalitajiet importanti huwa li għax ħafna nies jafuhom, l-ammont ta' awareness li ġeneraw, l-ammont ta' arfien fuq il-kondizzjoni li ġeneraw, ikun kbir. X'inhu l-impatt globali ta' demenzja? So, dik kienet naqa' storja żgħira ta' xinu l-Alzheimer disease minn fejġeja, xkienu jaħsbu missirietna u koll, u s-saħan itkelmu fuq l-impatt globali ta' din il-kondizjoni partikolari. Kif għattilkom qabel, il-popolazzjoni ta' anzjani fid-dinja dejjem qiegħda tikber. U bħalissa għaw madwar 900 miljun persuna anzjani fid-dinja. Ħafna minnhom jgħixu f'pajjiżi li huma relativament fqar, però dajmien dan ma jfissirx li daw l-anzjani mhux qed jgħixu aktar. Fil-verità, f'kull reġjun tad-dinja in-numru ta' anzjani qiegħed dejjem jikber. Dan ifisser li l-ammont ta' nies li qed imutu, l-ammont ta' anzjani li qed imutu malajr dejjem qed jinżel u l-aspettattiva ta' kemm ngħixu dejjem qiegħda tikber. Illum il-ġurnata nistennew li ngħixu ħafna iktar milli kienu jgħixu persuni li kienu jgħixu fl-antik, santikom eżempju fuqha. Di, imma, so qed ngħixu iktar, nafu li qed ngħixu iktar, l-istennija li ngħixu iktar dejjem qiegħda tikber. Imma iktar ma tgħix, iktar kondizzjonijiet kroniċi li huma assoċjati mal-età ħajkomplu jikbru. Mela, kondizzjonijiet li normali li normalment huma assoċjati mal-età bħal demenzja mistennija jikbru għax in-numru ta' anzjani qed jikber u mhux biss qed jikber imma dawn it-tip ta' anzjani qed jgħixu aktar. Mela meta nitkellmu fuq life expectancy, l-aspettattiva ta' kemm tgħix. Aw Malta bħalissa l-aspettattiva ta' kemm tgħix hija madwar 83 sena. Persuna aw Malta fil-medja mistenni jgħix 83 sena. Hemm xertu pajjiżi li għandhom hemm rata akbar, għal-Ġappun per eżempju, u banki l-Italja għandhom ftit iktar minna, hemm pajjiżi, speċjalment pajjiżi fl-Afrika, li jgħixu inqas minna. Però din l-esplożjoni li rajna fl-ammont ta' nies li jgħixu aktar ġrat f'dan l-aħħar ftit snin, f'dan l-aħħar mit sena. Jekk immorru lura ħafna fi żmien il-Griegi, fi żmien il-Greċja klassika, hawnhekk qed nitkellmu bej wieħed u ieħor 500 sena qabel Kristu sa 500 sena wara Kristu, dak iż-żmien l-aspettattiva ta' kemm jgħixu n-nies kienet ta' 35 sena. Mhix ħafna, 35 sena, meta nikkomparawha mal-lum. Għax kienet daqshekk baxxa, naturalment kien hemm aktar tuberkolożi, kien hemm aktar kundizzjonijiet, kien hemm iktar malnutrizzjoni, per eżempju, kondizzjonijiet bħal gastroenterite, li dak iż-żmien kienu kienu joqtlu ħafna nies. Jekk immorru mbagħad fi żmien medjevali, qed ngħidu madwar 500 sena wara Kristu, 1500 sena wara Kristu, l-aspettattiva kienet madwar 45 sena, 48 sena, u kienu jmutu n-nies dak iż-żmien, l-istess kondizzjonijiet li kienu jmutu il-Griegi antiki, jiġifieri kellek ukoll tuberkolożi dak iż-żmien, kellek ukoll it-tifoide pereżempju, smallpox, eċetera. Imma dak iż-żmien kien hemm ukoll il-pesta bubonika li qatlet ħafna nies, qatlet madwar 25 miljun persuna fl-Ewropa, fl-Azja qatlet ħafna iktar, qatlet xi 60 miljun, kien hemm imbagħad il-pesta ta' Londra fis-sena 1665 jekk m'iniex iżbaljat. Tiħaġek, so kien hemm ħafna affarijiet li n-nies kienu jmutu bihom, allura l-aspettattiva tal-ħajja kienet baxxa. Di ma nbidlitx bil-wisq في زمن فيكتوريان اتسمو 1850 او 1900 داك الزمنيات اش شرطو كوندزيونيات اللي كان يقتل بامونت كبير للمستريات انتيكي البوبولاسيونيات انتيكي الجريجي انك داوك ميديافالي ما هو مك التفويدة من الدفتيريا per esempio التوبركولوزي الكوليرا specialment postiet fejn kien hemm ħafna nies bħal qed ngħidu aħna Londra jew Pariġi fejn kien hemm kongregazzjoni kbira ta' nies. In-nies bdew jgħixu aktar qisu fil-bidu tas-seklu 20 li tidħol kura aħjar, s-sanità kienet aħjar, l-ilma ġie iktar nadif u allura bdejna nżidu. Fil-verità madwar avolja kellna l-gwerra li qatlet ħafna nies ukoll ikoll li ngħid, imma żewġ gwerer kemm l-ewwel waħda u kemm it-tieni waħda, però iżu mal-bidu tas-seklu 20 l-aspettattiva tal-ħajja kienet madwar 70 sena, illum il-ġurnata hija aw Malta hija ta' 83. U għaliex żdiedet daqshekk, għaliex kien hemm din esplużjoni kbira fil-fletà li fija persuna hija mistennija tgħix, għax kundizzjonijiet li kienu joqtlu ħafna nies qabel fl-antik bħal dawn il-kondizzjonijiet li jittieħdu bħal ma referejt għalihom bħal kolera per eżempju bħal pesta, daw illum il-ġurnata huma trattati ma mhux daw biss, mhux qed insejħu għaw kondizzjonijiet mediċi li jistgħu jittrażmettu ruhom, imma anke kondizzjonijiet oħrajn li huma assoċjati ma' mortalità qawwija bħal kanser, per eżempju, bħal mar tal-qalb jew per eżempju stroke, daw ukoll illum il-ġurnata għandna trattament aħjar għalihom, għandna mediċini tajbin, għandna kirurġija aktar avvanzata għalihom, u dan qed iżid mal-fatt li persuni qed jgħixu aktar. Anki kolli ngħid mediċini għal kondizzjonijiet mentali għandna llum il-ġurnata fejn qabel ma kellniex illum il-ġurnata ċertu kondizzjonijiet bħal huma depressjoni anke skizofrenija, illum il-ġurnata għandna mediċini anki anzjetà għandna mediċini li huma tajbin ħafna u li n-nies ikunu jistgħu jgħixu bihom fi kwalità ta' ħajja akbar. Kienu jmutu ħafna wkoll tfal dak iż-żmien. Fil-verità il-numru ta' tfal li jmutu llum il-ġurnata huwa insignifikanti f'dej dak li kienu jmutu qabel, kienu jmutu ħafna nisa fit-tqala pereżempju jew meta jkollhom it-trabi tagħhom ma kienx mediċini effettivi dak iż-żminijiet fil-fatt kien hemm waqa' sostanzjali fl-ammont ta' nisa li kienu jmutu minħabba f'hekk iżu wara it-tieni gwerra. It-tieni gwerra dinija anki għax daħlu antibiotiċi tajbin kellna l-penicillina li ntużat u għadha tintuża anki llum il-ġurnata biex mamba l-infezzjonijiet. So kienu jmutu ħafna nies illum il-ġurnata laqas għadna bikkemm insemmuhom dawn il-fatalitajiet li ġejjin minn dit tip ta' kondizzjonijiet. So għan iktar anzjani llum il-ġurnata mela għanna iktar persuni li jista' jkollhom kondizzjonijiet li hija relatata mal-età u allura għanna iktar persuni li jista' jkollhom id-demenzja. Mela kemm għandna persuni bid-demenzja? Madwar id-dinja għandna madwar bħalissa għandna madwar 47 miljun persuna li għandhom bid-demenzja, għax il-popolazzjoni tal-anzjani qed tkobri tibber mad-dinja kollha, dan in-numru ħajitla għal 75 miljun fis-sena 2030 u qisu ħajilħaq il-132 miljun sas-sena 2050. Ħafna min-nies li jgħixu bid-demenzja u se jkollhom bid-demenzja se jiġu minn pajjiżi li huma konsidrata bħala low to medium income countries. Mhux se jiġu li ġifieri l-ikbar żieda mhux se tiġi mill-pajjiżi li huma li huma sta bene, li huma sinjuri, ma li kbar li ħa tiġi l-iktar żieda li se tiġija minn dawn il-pajjiżi li huma konsidrati ta' dħul baxx jew medju. L-inċidenza tad-demenzja qiegħda dejjem tikber naturalment u żuf sena ikollna madwar 10 miljun każ ġdid ta' demenzja. Li bażikament isek qed tgħid li għandek każ ta' demenzja kull 3 sekondi. Fl-Ewropa, naturalment, il-każijiet ta' demenzja wkoll qed jikbru u ħajkomplu jikbru fil-futur u huwa kalkulat li bejn wieħed u ieħor fl-Ewropa għandna madwar 9 miljun persuna bid-demenzja li se jirdoppjaw sas-sena 2040. Naturalment hawn qed nitkellmu fuq il-persuni li għandhom id-demenzja. U ma nkunux meta nagħmlu hekk ma nkunux ġusti biżejjed għax id-demenzja per se ma taffettwax biss il-persuna li għandu, imma wkoll taffettwa nukleu familjari sħiħ. Kull persuna bid-demenzja għandu r-raġel u l-mara tiegħu, għandu n-nepotijiet, għandu tfal, għandu xi ħadd li qed joħu ħsiebu, għandu l-ħbieb tiegħu li b'xi mod jew ieħor ħajġu affettwati b'mod indirett. Mela, jekk ma dawk id-9 miljuni li għandna fl-Ewropa bħal issa nżidu dawn in-nies li qed jiġu affettwati b'mod indirett jew għax qed joħdu ħsieb li xi ħadd jew għax jiġu minnu jew ħabba ħaġa jew oħra, in-numri ta' nies affettwati eżatt kollox bħal issa huwa ta' madwar 30 miljun ruħ li da naturalment ħajkompli jikber. U għalhekk id-demenzja għandha impatt qawwi fuq is-sistema soċjali u fuq is-sistema ta' saħħa tagħna għax huma ħafna n-nies li huma impattati din kundizzjoni partikolari. Kemm għandna persuni għaw Malta sari diversi studji, sari ġew studji fil-verità biex naraw kemm għandna nies bid-demenzja għaw Malta u sibna li fis-sena 2020, fis-sena li qed ngħixu fiha, għanna xiftit il-fuq minn 7,000 persuna bid-demenzja għaw Malta. Bejn wieħed u ieħor għandna xi 7,200 persuna bid-demenzja għaw Malta. Li se jkomplu jiżdiedu daw u fis-sena 2050 dawn ħajitilgħu għal madwar 13,000 ruħ li bejn wieħed u ieħor ikunu qishom 3.3% tal-popolazzjoni Maltija. Mela biex niftehmu fis-sena 2050 3.3% tal-popolazzjoni Maltija ħajkollhom id-demenzja. Naturalment nerġa' ngħid hawnhekk qed nitkellem fuq persuni bid-demenzja biss għax jekk ma dak in-numru ma dak it-3.3% indaħħal ukoll dawk in-nies li huma ħajġu impattati, ħajġu influenzati b'mod indirett, allora ma jaqbax 3.3% imma jitla madwar 10%. Mela fis-sena 2050 10% tal-popolazzjoni tagħna għaw Malta b'xi mod jew ieħor se tkun affettwata bid-demenzja. U għala se jiġri dan? Da se jiġri għax il-popolazzjoni tagħna il-popolazzjoni anzjana tagħna ħad ikber. Kemm inġibilkom eżempju wieħed ara. Dis-sena madwar 20% tal-popolazzjoni tagħna għandha l fuq minn 65 sena. 20%. Fis-sena 2060 dik l 20% ħajitla l 31%. Mela n-numru ta' anzjani tagħna ħajżdied sew. Minn 20% għal 31%. U għax id-demenzja hija relatata mal-età, allora bil-forz ħadd ikber jekk se jkollna iktar anzjani. L-iktar settur li se jikber imma ta' anzjani u din importanti hija dinha mhux se jmur minn 20% għal 31%, isu ħajkber binqas minn xi madwar 50%. Huma dawk in-nies li għandhom 80 sena jew il fuq li daw mhux se jirduppjaw jew jitriplikaw imma se jikkwadriplikaw في السنة 2010 كان 3.4% تاع البيرسونيل فوق ال 80 سنة، في السنة 2060 هاي كنا 11%. ودون هما الأكثر بيرسونيل فولنرابل للديمنسيا، شو هما الفوق ال 80 سنة أكثر ما تكبر أكثر الريسكيو يكبر ميك ناتورالمنت. فورسي شي حاجة اللي فتت من الناس يعرفوا هي كم الديمنسيا تسوى فلوس، وفي الفريتا الديمنسيا هي الأكثر كوندوزيوني socio-medica li tiswa flus fid-dinja. Fis-sena 2018 sentejn ilu id-dinja nefqet triljun dollaru fuq id-dimensja. Daka jiġi madwar 1.1% tal-prodott gross domestiku tad-dinja kollha. Hawnhekk qed nitkellmu fuq flejjes kbar, triljun dollaru. Li daw naturalment se jizdidu issa fil-futur għax il-persuni bid-dimensja se jizdidu. Wkoll kieku kellek id-dimensja tagħmilha pajjiż ikollu 18 l-akbar ekonomija fid-dinja. Kemm nonfquha Malta? Ma tantx nafu fil-verità, però nonfqu ħafna flus. U qed ngħidlek għax sar studju 10 snin ilu da imma sar studju internazzjonali fejn ra kemm kull pajjiż jonfqu flus fid-dimensja u Malta 10 snin ilu sabu li konna qed nonfqu madwar jew bejn 63 miljun għal 96 miljun euro. Ammonti kbar li għal dak iż-żmien ukoll kien 1% tal-prodott gross domestiku għaw Malta. U daw il-flus fej liktar li jintefqu? Daw il-flus liktar li jintefqu huma mill-membri tal-familji fil-komunità. Li kollhom joħorġu ħafna flus biex juħdu ħsieb persuna bid-dimensja. Persuna li tiġi minnhom li għandha bżonn kura kontinwa. U n-numru ta' flus li jintefqu fil-komunità hija xi ħaġa konsiderevoli. Anzi aħna naħsbu li madwar 60% tal-flus kollha li jintefqu fid-dimensja madwar id-dinja mhux ġejjin f'paghi lill-professjonisti tagħna jew f'ġovisti l-isptar imma ġejjin mill-komunità. Fil-komunità qed jintefqu ħafna flus mill-membri tal-familja biex jieħdu ħsieb lil xi ħadd bid-dimensja. Ħajkolli nieqaf hawn illum inkompli issa sessjoni oħra fejn ħan nitkellem fuq x'huma is-sintomi x'tipi differenti ta' dimensja għandna x'kundizzjonijiet jistgħu waslu għad-dimensja u nitlobkom tinaqdu miegħi għal sezzjoni oħra li jmiss nixtieqlkom is-saħħa u nixtieqlkom ir-risk. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu. Lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.